Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγαπημένες, σέβομαι την Άγια Ζηλιά σου. σώσε με Κύριε μπροστά από τον εχθρό. Μη με καταλήψεις τώρα σε εκκληρώ.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 7ο κεφάλαιο. Εγώ, ο Δανιήλ, καταταράχτηκα και τρόμαξα με τα οράματα που έβλεπα. Πλησίασα τότε έναν από εκείνους που βρίσκονταν εκεί και παρακάλεσα να μάθω τι σημαίνουν στην πραγματικότητα όλα αυτά. Εκείνος μου απάντησε και μου φανέρωσε τη σημασία των οραμάτων. «Αυτά τα τέσσερα μεγάλα θηρία», μου είπε, «είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα εμφανιστούν στη γη. Αλλά στο τέλος, τη βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σ' όλους τους αιώνες». Μετά θέλησα να μάθω τι σήμαινε το τέταρτο θηρίο που ήταν διαφορετικό από τα άλλα, αφάνταστα τρομερό. Τα δόντια του ήταν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα. Έτρωγε, σύντριβε και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Κυρίως ενδιαφερόμουν να μάθω για τα 10 κέρατα που ήταν στο κεφάλι του και για το άλλο κέρατο που ξεφύτρωσε και έκανε να ξεριζωθούν 3 από τα προηγούμενα. Το κέρατο εκείνο είχε μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια αλαζονικά και εμφανιζόταν να είναι μεγαλύτερο από τους συντρόφους του. Επίσης είδα ότι το κέρατο εκείνο έκανε πόλεμο εναντίον του Αγίου Λαού και τον νίκησε. Τότε όμως ήρθε ο προαιώνιος και έστησε το δικαστήριο για χάρη του Αγίου Λαού του ύψιστου Θεού. Και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, ο Άγιος Λαός παρέλαβε τη βασιλεία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τις προηγούμενες φορές ασχοληθήκαμε με το 7ο κεφάλι του Δανιήλ και είδαμε τις δυνάμεις του τέλους. Είδαμε αυτοκρατορίες που θα στραφούν ενάντια στον Χριστό. Όμως, καθώς συνεχίζουμε και φτάνουμε στο εδάφιο 13, η εικόνα αλλάζει. Έχουμε πια την εικόνα του Θεού και του Χριστού, οι οποίοι εμφανίζονται στη σκηνή. Ακούστε το εδάφιο 13. «Είδον εν οράμα συνυκτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού». Ο Υιός του Θεού στον ουρανό είναι τώρα εδώ, έχοντας την εξουσία να πάρει στα χέρια του τα βασίλεια του κόσμου αυτού από τους εθνικούς και να εγκαθιδρύσει το δικό του βασίλειο. Ο Ιησούς αναφέρεται σε αυτό το απόσπασμα όταν τον έβγαλαν να δώσει κάποιον όρκο στη δίκη του μπροστά στον αρχιερέα. Ο αρχιερέας ρώτησε, επέμενα τον ανακρίνει και το ρώτησε, «Εσύ ο Χριστός, ο γιος του ευλογητού?» Τότε ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι. Και θα δείτε το Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου και να έρχεται ανάμεσα στις νεφέλες του ουρανού». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 14, εδάφη 61-62. Ο άγγελος προφήτευσε την ώρα της γέννησής του. Αυτός θα είναι μεγάλος και Υιός υψής του θα ονομαστεί και του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Επομένως, αυτό που έχουμε εδώ είναι μια ξεκάθαρη δήλωση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λίθος που αποκόπηκε χωρίς να την αγγίξει ανθρώπινο χέρι, ο οποίος λίθος χτύπησε την εικόνα και αυτός ο λίθος θα ιδρύσει τη δική του βασιλεία εδώ στη γη. Στο δεύτερο ψαλμό διαβάζουμε, «Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Γεννήθηκε από τους νεκρούς». Αυτό αναφέρεται στην Ανάσταση και όχι στη γέννηση στη Βηθλεέμ. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την εξής ερμηνεία στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 33. Ο ψαλμωδός συνεχίζει, «Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι ως και τα πέρατα της γης». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 2, εδάφιο 8. Ο Ιησούς Χριστός θα ανακτήσει το βασιλείο του. Πώς θα το κάνει? Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Διαβάζουμε στο εκείνον τον Ψαλμό των 2 και στο εδάφιο 9. Όταν θα έρθει στη γη, η χιλιετία δεν θα είναι εκεί να τον περιμένει. Θα εξολοθρεύσει κάθε επανάσταση και όσοι θα είναι υπάκοοι θα μπουν στη βασιλεία του. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Για να λατρεύω σε αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτς δε θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτς δε θέλει φθαρεί. Αυτό προετοιμάζει το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος. Αυτό φαίνεται να αντικρούει την ιδέα της χιλιετούς βασιλείας. Όμως, στο τέλος των χιλίων ετών, η οποία θα είναι μια περίοδος δοκιμής με τον Χριστό κυβερνήτη, θα υπάρχει μια μικρή περίοδος επανάστασης εναντίον του, όταν ο Σατανάς απελευθερωθεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και ύστερα η βασιλεία θα συνεχίσει προς την αιωνιότητα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20, εδάφιο 6, διαβάζουμε, «Μακάριος και Άγιος όποιος έχει μερτικό στην πρώτη Ανάσταση. Πάνω σε αυτούς δεν έχει εξουσία ο δεύτερος θάνατος, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Η χιλετή βασιλεία είναι μια περίοδος της αιώνιας βασιλείας. Τα βήματα διαγράφονται ξεκάθαρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20. Ο Χριστός βασιλεύει 1000 χρόνια στη γη κάτω από τις συνθήκες του ουρανού. Μετά από αυτήν την περίοδο ο Σατανάς θα απελευθερωθεί. Η μολυσμένη από την αμαρτία ανθρώπινη καρδιά, η μη αναγεννημένη, είναι πάντα σε εξέργηση ενάντια του Θεού. Υποκύπτει στην κυβέρνηση του Σατανά, ο οποίος του συναθρίζει όλους ενάντια στον Χριστό. Ο Σατανάς και επαναστάτες, προδότες, θα ρυφθούν στη λίμνη του πυρός. Οι χαμένοι νεκροί ανασταίνονται για την κρίση μπροστά στο μεγάλο ευκοθρόνο. Μετά από αυτό, η αιώνια βασιλεία περνά στη δικαιοδοσία του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, πολύ ξεκάθαρα, ότι η τοποθεσία του βασιλείου αυτού θα είναι πάνω στη γη. Στον προφήτη Μιχαία, στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 2, διαβάζουμε. Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός τα λένε. Ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Θεού. Προσευχή μας και ελπίδα μας, φίλοι μου, είναι να ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού και να δούμε τη μέρα που Βασιλιάς Χριστός θα τακτοποιήσει όλα, θα κρίνει τους πάντες και θα δώσει τη Βασιλεία τους αυτούς που σήμερα τον εμπιστεύονται. Αξίζει για αυτή τη Βασιλεία σήμερα να προετοιμαστούμε, να προσεγγίσουμε τον Θεό με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει. Έφρηξε το πνεύμα μου, του Δανιήλ, εντός του σώματός μου και εωράσεις της κεφαλής μου με τάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων και ζήτου να μάθω παρά αυτού την αλήθεια πάντων τούτων. Και λάλησε προς εμέ και με φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. Όπως το όραμα με τη μεταλλική εικόνα προβλημάτισε τον Αβδονόστορα, το όραμα τούτο προβληματίζει τον Δανιήλ. Προσεγγίζει ένα από τα ουράνια δημιουργήματα και του δίνεται η ερμηνεία. Ταύτα τα μεγάλα θηρία, τα οποία είναι τέσσερα, είναι τέσσερες βασιλείς, ήτνες θέλουσε για έρθει εκ της γης. Τα τέσσερα αυτά θηρία δεν είναι μόνο βασίλεια, αλλά είναι και βασιλείς. Ο Ναβουδονόσορο μαζί με το βασίλειο της Βαβυλώνας αντιπροσωπεύουν την κεφαλή που είναι φτιαγμένη από χρυσό. Και σε αυτό το όραμα που έχουμε στο κεφάλαιο 7 είναι το λιοντάρι με τα δύο φτερά. Ο Μέγας Αλέξανδρος με την ελληνομακεδονική αυτοκρατορία απεικονίζεται στα χάλκινα πλευρά που είναι η λεοπάρδαλη. Αυτά τα άγρια θηρία που γυρεύουν θυράματα με τις αρκοβόρες και αδιφάγες φύσεις τους είναι αντιπροσωπευτικές του χαρακτήρα των βασίλειων αυτών. Αλλά, συνεχίζει το εδάφιο 18, η Άγιοι του Υψίστου θέλουση παραλάβει την βασιλεία και θέλουση έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Η ταυτότητα των Αγίων είναι ο σημαντικότερος παράγων της δήλωσης αυτής. Υπάρχουν 5 εδάφια στο κεφάλαιο αυτό που τους αναφέρουν. Εδάφιο 22, 21, 22, το εδάφιο 25 και το εδάφιο 27. Αναφορά σε αυτούς γίνεται πάλι στο κεφάλαιο 8, στο εδάφιο 24. Μια σχολή ερμηνευτών πάνω στις προφητείες υποθέτει ότι αυτοί είναι οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Άλλοι άνθρωποι σκέφτονται επίσης στενότερα. Πιστεύουν ότι η ονομασία τους, η μικρή τους ομάδα, είναι οι Άγιοι, αλλά οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης. Το έθνος του Ισραήλ ονομάζεται έθνος Άγιο, αλλά και οι εθνικοί που ήρθαν σαν προσήλυτοι ονομάστηκαν Άγιοι του Θεού. Αυτή είναι μια διαφορετική ομάδα Αγίων από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι Άγιοι της Καινής Διαθήκης αποτελούν την Εκκλησία. Ας μην έχουμε την ιδέα ότι μόνο μια μικρή ομάδα θα σωθεί, ότι αυτή είναι η πιστή της μικρής Εκκλησίας μας ή ακόμα της οικονομίας της χάρης. Ο Θεός έχει σώσει ανθρώπους πριν την ημέρα της Πεντηκοστής και θα σώσει ανθρώπους μετά από την παραλαβή της Εκκλησίας. Ο Θεός κανονίζει τη διαδικασία αυτή. Ίσως η Εκκλησία αποτυχάνει στο να πλησιάσει ανθρώπους με το Ευαγγέλιο, αλλά ο Θεός δεν αποτυχαίνει. Στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 24, διαβάζουμε: «Θα γίνει πολύ ισχυρός, αλλά όχι από τη δική του δύναμη. Θα προξενεί τρομερές καταστροφές και καταρθώνει τα πάντα. Επίσης, θα εξολοθρεύει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό». Ο Άγιος λαός είναι οι Άγιοι. Στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 19, εδάφιο 6, ταυτίζει τον Ισραήλ με το Άγιο έθνος ή με τους Άγιους. «Αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό». Η λέξη Άγιος επαναλαμβάνεται 200 φορές στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη Άγιοι είναι οι αμαρτωλοί, οι οποίοι έχουν διακηρυχθεί δίκαιοι εξαιτίας της πίστης τους στον Χριστό. Δες σε σχετικά Ρωμαίος, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο για τους πιστούς της Παλιάς Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, δες στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 27, εδάφια 52-53. Αλλά και για τους Άγιους της Μεγάλης Θλίψης, κοιτάξτε το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. Στο βιβλίο του Δανιήλ, επομένως, οι Άγιοι αναφέρονται στους ανθρώπους του Ισραήλ. Όχι σε όλον τον Ισραήλ, αλλά σε αυτούς που θα είναι πιστοί. Δεν μπορεί, άρα, να αναφέρει τους πιστούς της Εκκλησίας, γιατί ο Δανιήλ δεν κάνει αναφορά έτσι αλλιώς στην Εκκλησία. Η έμφαση δίνεται, όπως είπαμε, στο τέταρτο θηρίο. Εδώ είναι που ο Δανιήλ, αλλά και ο Θεός, δίνουν την έμφαση. Θα έπρεπε το ίδιο να κάνουμε κι εμείς, αφού η εποχή που ζούμε ταυτίζεται με την εποχή του Μεγάλου Θηρίου. Ακούστε εδάφια 19 με 20. «Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια περί τέταρτου θηρίου, το οποίο είναι το διάφορον από πάντων των άλλων, καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι, κατέτρωγε, κατεσυνέτριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού, και περί των 10 κεράτων τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού, και περί του άλλου το οποίον ανέβη και έμπρεσαν, το οποίο έπεσαν 3, περί του κέρατος λέγω εκείνου το οποίον είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου οι όψεις ή το ρωμαλαιοτέρα παρά των συντρόφων αυτού». Όλα εδώ μας μιλούν για τη δύναμη και την αγριότητα αυτού του θηρίου. Η βιότητα του θηρίου με τα σιδερένια δόντια και τα χάλκινα νύχια σημειώνεται πάλι. Η Ρώμη μισεί το από όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κάτω από την αιχμαλωσία της. Η Ρώμη αρνήθηκε το γιο του Θεού, το Σωτήρα, μέσω του Πιλάτου, ο οποίος έθεσε το εξής κοινικό και περιφρονητικό ερώτημα στον Ιησού: «Τι είναι η αλήθεια?» Η Ρώμη θυσίασε τον Ιησού και έδιωξε και κατεδίωξε την Εκκλησία. Τα 10 κέρατα μεγαλώνουν στο θηρίο. Δείχνουν μια αργή ανάπτυξη, όχι ένα διαιρεμένο βασίλειο. Σημειώστε, τα κέρατα δεν μεγαλώνουν σε ένα νεκρό θηρίο. Στον καιρό του τέλους, 3 από τα κέρατα θα αποκοπούν. Το μικρό κέρας είναι μια προσωπικότητα με εξουσία ικανή που προπαγανδίζει και γοητεύει τους ανθρώπους. Το μικρό κέρας είναι ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος αμαρτίας, για το οποίο έχουμε αναφορά στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 3 με 4. Και είναι το πρώτο θηρίο το οποίο έχουμε στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο, εδάφια 3 με 6. «Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτών». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρώμη θα είναι και πάλι μια παγκόσμια εξουσία κάτω από τον Αντίχριστο. Διαβάζουμε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. «Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους Αγίους και να τους νικήσει, και επίσης του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος». Αυτή θα είναι μια σύντομη περίοδος στο τέλος της Μεγάλης Λήψης. Διαβάζουμε σχετικά στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 11 εδάφιο 3, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 6 και στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Η Εκκλησία θα αναχωρήσει πριν την περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Οι Ρωμαίοι ήταν πολεμοχαρείς άνθρωποι και φυσικά τέτοιοι παραμένουν ακόμα. Κάποιος είπε: «Ένα από τα παράδοξα αυτής της εποχής είναι ότι είναι η εποχή του ειρηνισμού, αλλά όχι η εποχή της ειρήνης. Οι άνθρωποι κουβαλούν πάνω τους τον πόλεμο. Αν και διαμαρτύρονται με πανό για την ειρήνη, δεν είναι στην πραγματικότητα ειρηνικοί άνθρωποι». Και η Βίβλος λέει: «Γιατί όταν λένε θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ξεσπάει ξαφνικά πάνω τους ο όλεθρος. Όπως ακριβώς η πόνη της γέννας στην Άγιο Γυναίκα, από τον οποίον όλεθρο με κανένα τρόπο δεν θα γλιτώσουν». Διαβάζουν στη Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 3. Ο πόλεμος είναι στις καρδιές μας. Η ιστορία που έχει καταγραφεί μας δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει καταπιαστεί με 15.000 πολέμους και έχει υπογράψει περίπου 8.000 σύμφωνα συνθήκες ειρήνης. Σε όλη τη ζωή του το ανθρώπινο γένος έχει απολαύσει μόνο 200 με 300 χρόνια αληθινής ειρήνης. Ο άνθρωπος είναι πολεμοχαρής. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα ανασυγκροτηθεί και ο Αντίχριστος είναι ο μόνος ικανός να το κάνει αυτό. Θα βαδίσει προς την παγκόσμια εξουσία και θα γίνει ο παγκόσμιος κυβερνήτης. Μας λέει ότι θα βλαστημήσει τον Θεό του ουρανού. Άνοιξε λοιπόν το στόμα του με βλαστήμιες ενάντια στον Θεό για να προσβάλλει το όνομά του και την κατοικία του και αυτούς που κατοικούν στον ουρανό. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 6. Κάποιος είπε: «Ο Αντίχριστος θα έρθει μεταφιεσμένος σαν μεγάλος ανθρωπιστής. Θα μιλήσει για ειρήνη, ευημερία και αυθονία. Όχι σαν μέσα για να μας οδηγήσουν στο Θεό, αλλά για την διευκόλυνση της δικής μας ζωής. Θα αποποινικοποιήσει την ενοχή, εξηγώντας την ψυχολογικά. Θα κάνει τους ανθρώπους να ντρέπονται πολύ. Όταν οι συναδελφοί τους το αποκαλούν στενόμυαλους και μη φιλελεύθερους, θα διαδώσει το ψέμα ότι οι άνθρωποι δεν θα βρεθούν σε καλύτερη κατάσταση αν δεν καλυτερεύσει η κοινωνία. Θα πει τα ψέματά του και οι άνθρωποι θα τον ακολουθήσουν. Φίλοι μου, ο κόσμος οδεύει προς τον καιρό εκείνο. Δεν γνωρίζουμε πόσο είναι μακριά. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που προωθούν αυτή την ψυχολογική βάση της ενότητας. Σήμερα βλέπουμε τις παλαιές ευρωπαϊκές εθνότητες να ταυτίζονται σε ένα νέο ιδεώδες ως Ευρωπαίοι. Είναι αυτά προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού και διαβάζω το εδάφιο 22. «Εως σου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη κρίσης εις τους Άγιους του Υψίστου και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβον τη Βασιλείαν». Εδώ μιλάμε για τον Χριστό. Είναι ο μόνος που θα νικήσει τον Αντιχριστό. Οι Άγιοι πάλι, δεν μιλάμε για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, αναφέρεται τους Αγίους Παλιάς Διαθήκης. Και τι θα γίνει, ακούς το επόμενο εδάφιο. Και εκείνος είπε, το θηρίον των τέρτων θέλει στην τέρτη βασιλεία επί της γης ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών και θέλει καταφάγει πάσαν τη γη και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Το τέρτο λοιπόν θηρίο αναγνωρίζεται εδώ σαν ένα βασίλειο και στο εδάφιο 17 το βλέπω να αναγνωρίζεται σαν βασιλιάς. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς το βασιλιά του βασιλείο του. Το ένα νίκει στο άλλο και είναι δύο πλευρές της μιας πόρτας. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ήτινες θέλουσε γερθεί εκ της βασιλείας ταύτης και κατόπιν αυτών άλλος θέλει γερθεί και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει 3 βασιλείς. Υπάρχουν 10 κέρατα, τα οποία αναπτύσσονται σε αυτό το τέρατο θηρίο και υποδουλώνουν την τελική μορφή του τέρατου βασιλείου. Κάθε ένας από αυτούς τους βασιλείς αντιπροσωπεύουν ένα βασίλειο. Ένας 1/10 βασιλιάς, το μικρό κέρας, θα ανέβει επίσης, θα ξεχωρίσει από τους υπολείπους, θα προσπαθήσει να πάρει την εξουσία καθυποντάσσοντας τους άλλους 3 βασιλείς. Θα γίνει ο δικτάτορας όλου του κόσμου. Αυτή η εικόνα μας δίνεται στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 7. Του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους Άγιους και να τους νικήσει και επίσης του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή λαό και έθνος. Είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Αντίχριστος, που θα κυβερνήσει τον κόσμο στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης, η οποία θα διαρκέσει 7 χρόνια. Όμως πάνω στην σκοτεινή αυτή η περίοδο της Μεγάλης Λήψης, φίλοι μου, θα επανέλθουμε στην επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας και ας μην ξεχνούμε ότι όλα αυτά δεν πρέπει να μας φοβίζουν, αλλά θα πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας πάνω στον Χριστό. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.